Lioka toko faharoapolo. Tsy ekenany fahefan'i Jesosy. Lioka toko faharoapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ary tamin'ny andro anankiray, raha nampianatra ny olona teo kianjan'ny tempoly Jesosy ka nitory ny filazany tsara, dia nanatina ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary ny lo olona ka niteny taminy hoe, "Lazao aminay, fahefana manao ahoana no anaovanao izao zavatra izao? Ary iza no nanome anao izany fahefana izany?" Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, "Zaho kosa mba hanontany anareo zavatra iray loha, ka lazao amiko. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona?" Dia niara-ny saina izy ka nanao hoe, "Raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia hataony hoe nahoana ny tsy nino azy ianareo? Fa raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, dia hitora-bato antsika ny vahoaka rehetra, satria inony ho mpaminany Jaona." Dia namaly ireo fa tsy fantany izay niaviany. Ary Jesosy nanao taminy hoe, "Izaho kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana nanaovako izao zavatra izao." Fanoharana momba ireo mpiasa tany ratsy fanahy. Lioka toko faharoapolo andininy fahasivy ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Dia nilaza izao fanoharana izao tamin'ny olona izy ka nanao hoe, "Nisy lehilahy anankiray nanao tanimboaloboka ka nahofany tamin'olona mpiasa tany izany, dia nandeha nitoetra ela tany an-tany hafa izy. Ary tamin'ny fotoana dia naniraka mpanompo hankany amin'ny mpiasa tany izy mba handray amin'ny vokatry ny tanimboaloboka. Fa ny mpiasa tany nikapoka iny ka nampandeha azy maina. Dia naniraka mpanompo anankiray koa izy, ary nokapohiny mafy koa iny, sady nalany baraka ka nampandehanany maina. Dia naniraka anankiray koa izy, ary iny koa dia nataony naratra ka noroahiny. Dia hoy ny tompony tanimboaloboka, "Inona ireny no ataoko? Haniraka ny zanako malalako aho, angamba hanajazy izy." Fara nahita iny ny mpiasa tany, dia niara-ny saina izy ka nanao hoe, "Ity ny mpandova, andevo noho itsika io mba ho atsika ny lova." Dia namoaka azy tany ivelan'ny tanimboaloboka izy ka namono azy. Hataon'ny tompony tanimboaloboka ahoana moa izy amin'izany? Hankany izy dia hamono ireo mpiasa tany ireo ka homeny olon-kafa ny tanimboaloboka. Ary raha nandre izany ireo dia hoy izy, "Sanatry izany." Ary Jesosy nijery azy ka nanao hoe, "Ahoana moa izao voasoratra izao? Ny vato izay nilavin'ny mpanao trano, dia izy no efa natao fehizoro." Salamo fa 8:20. Izay rehetra potraka amin'izany vato izany, dia ho torotoro. Fa na iza no ianjerany, dia ho mongomongo. Aloavo an'i Kaisara izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Lioka toko faharoapolo andininy fahasivin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Ary tamin'izany ora izany dia nitady hisambotra azy ny mpanoradalàna sy ny lohan'ny mpisorona, nefa natahotra ny olona izy, satria fantany fa izy no nolazainy tamin'izany fanoharana izany. Ary nizataratra an'i Jesosy izy ka naniraka pitsikilo izay nody ho marina mba hamandrika azy amin'ny teniny, hanolorany azy ho amin'ny hery sy ny fahefan'ny governora. Ary ireo nanontany azy ka nanao hoe, "Mpampianatro, fantatray fa miteny sy mampianatra marina ianao ka tsy mizahatavan'olona, fa mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra. Mety va raha mandoa vola hetra ho an'i Kaisara zahay sa tsy?" Fa Jesosy nahafantatra ny fiendreny ka nanao taminy hoe, "Mampiseho dia nary amiko. Aniza moa io sary sy soratra eo amin'io?" Hoy ireo, "An'i Kaisara." Dia hoy Jesosy taminy, "Aloavo an'i Kaisara ary izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ary tsahany tanana azy teo anatrehan'ny olona izany teny izany, sady gaga izy noho ny famaliny ka nangina. Fanontaniany Saduseo momba ny fitsanganana amin'ny maty. Lioka 20:17 ka hatramin'ny 20:17. Ary ny sasany tamin'ny Saduseo, izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty, dia nanatina ka nanontany azy hoe: mpampianatro, Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manan-drahalahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahy ny ampakatra ndra vehivavy ka hiteraka hamely maso ny rahalahiny. Deuteronomy 20:5. Koa nisy 7 mirahalahy, ary ny zokiny nampakabady dia maty momba, ary ny faharoa sy ny fahatelo koa nampakatra azy, ary tahaka izany avokoa no nataon'izy 7 mirahalahy, nefa maty momba avokoa izy, ary farany dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty, ho vadin'iza moa raha vehivavy, fa samy efa nanambady azy avokoa izy 7 mirahalahy. Ary Jesosy nanao taminy hoe: ny zanak' izao fiainany izao dia mampakabady sady avoaka ampakarina, fa izay atao mendrika hahazo izany fiainana izany sy ny fitsanganana amin'ny maty kosa dia tsy mba mampakabady na avoaka ampakarina. Ary tsy mety maty tsony izy fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra, satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Ary Mosesy aza nanambara teo amin'ilay teny milazany voaroy fa hatsangana ny maty raha nilazan'i Jehovah hoe: Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Eksodosy 3:5. Fa izy tsy mba Andriamanitra ny maty fa any velona. Fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Ary ny mpanoradalana sasany namalika nanao hoe: mpampianatro, marina izay nolazainao, fa tsy nisy sanany tany azy tsony ireo. Jesosy taranaka Davida. Jesosy tompon'i Davida. Lioka 20:24-24. Ary hoy Jesosy taminy: ahoana nolazaina fa Kristy no zanak'i Davida? Fa Davida ihany no milaza eo amin'ny bokyn'ny Salamo hoe: Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe: mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran'ny tongotrao. Salamo 10:1. Davida amin'izany manao azy hoe tompo. Koa ahoana no mahazanany azy? Jesosy nanankina ny fitondrantenany mpanoradalàna. Lioka 20:15-17. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany teo anatrehan'ny olona rehetra: mitandremany amin'ny mpanoradalàna izay mazoto mandehandeha miakanjo akanjo lava, ary te ho arabain'ny olona eny an-tsena, sady tia ny fipetrahana loha eo amin'ny sinagoga sy ny fitoerana loha eo amin'ny fanasana, ary mandany ny tranony mpitondra tena sy manao vavaka lava reny mba ho fiolahana, ireo dia hahazo fahamelohana mafimafy kokoa.